Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про Стаса Асєєва, який став лауреатом Шевченківської премії. І про Тараса Шевченка, який відтепер прикрашає собою колиску італійського відродження – Флоренцію. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання так званої ДНР Станіслав Асєєв став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року в номінації «Журналістика і публіцистика» за книжку «В ізоляції». Лауреатів премії 9 березня оголосив Шевченківський комітет. Ось як висловилися, представляючи переможця в номінації, Ірина Славінська, членкиня комітету, продюсерка «Радіо Культура». Цього року в номінації «Журналістика і публіцистика» перемогла книжка про людину, яка в своїй авторській молитві пише «Боже, зроби так, аби мені було небайдуже». Цей автор дуже тісно пов'язаний із Донецьком. Цей автор писав і пише про те, про що інші мовчали, бо не могли або не хотіли говорити кожен зі своїх причин. Цей автор, перебуваючи в епіцентрі, цьому оці торнадо, пише і надає нам усім голос свідка. І цей автор показує себе як дуже зваженого публіциста. Книжка, яка документує перші місяці російської окупації Донецька, збірка репортажів Станіслава Асєєва «В ізоляції», вийшла за підтримки Радіо Свобода в Україні 2018 року, коли Асєєва ще утримували в полоні бойовики в Донецьку. Автор Радіо Свобода Асєєв був звільнений у рамках обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики угруповання так званого ДНР звинувачували його у шпигунстві і утримували в полоні з травня 2017 року. Перед тим, як ми з вами почуємо уривок інтерв'ю зі Стасом Асєєвим, яке записала моя колега Інна Кузніцова напередодні оголошення його лауреатом Шевченківської премії, коротка довідка.
Станіслав Асєєв – письменник і журналіст, експерт Українського інституту майбутнього. Писав про життя в окупованому Донецьку. За це у травні 2017-го його затримали бойовики угруповання ДНР. Понад 2,5 роки перебував у полоні. Його утримували на території неофіційної в'язниці «Катівні ізоляція» в Донецьку. Автор книг «Мельхіоровий слон» або «Людина, яка думала» в ізоляції «Світлий шлях. Історія одного концтабору».
А зараз та частина розмови, де Станіслав Асєєв розповідає про умови, в яких він перебував в ізоляції.
Ви написали про те, що вами рухає помста. Ця помста до кого? До системи, до конкретних катів, чи, може, до тієї людини, до механізму, який все це запустив?
Якщо казати про особистий рівень, то це помста безпосередньо від адміністрації ізоляції. Цікаво те, що, знаєте, цікаво в лапках, що я завжди кажу, що мої власні катування, вони проходили не в ізоляції. Мене катували інші люди на Шевченка 26, там, де знаходиться це так зване міністерство. Але те, що відбувалося в ізоляції, те, що я бачив, що вони робили з іншими людьми, і просто те, яку систему вони там побудували, це поза межами навіть тих катувань, через які я пройшов. Тобто мене катували для того, щоб вибити інформацію. Можна по-різному до цього ставитись, звичайно, це воєнний злочин, звичайно, цього не можна робити. Але коли я вже все підписав, і я провів наступні півтора місяці у підвалі на Шевченка 26, мене не чіпали. Коли ти приїжджаєш до ізоляції, там немає різниці, підписав ти чи не підписав. Вони просто перейшли всі межі навіть війни і вели себе не як люди, а вже просто як класичні воєнні злочинці.
Все-таки це от класичні воєнні злочинці, чи це просто хворі дійсно?
Ну, тут же залежить від того, яке визначення ми даємо. Якщо юридично, це воєнні злочинці.
Так.
Якщо психологічно, то звичайно, я думаю, що всі воєнні злочинці тією чи іншою мірою психічно хворі люди. Тільки питання у тому, чи настільки, що вони не можуть відповідати за свої дії, ну тут явно не той випадок. Вони в цьому сенсі адекватні. Тобто це звичайні люди, які повертаються додому, знімають там свою уніформу, я не знаю, в чому вони там в камуфляжі ходять. У них є діти, в деяких ми вже точно це знаємо. Вони, мабуть, вводять їх до школи і не розповідають, що, вибачте, на геніталії накручують дроти і пускають електричну напругу. Тому в цьому сенсі вони абсолютно нормальні. Але це воєнні злочинці.
В ізоляції цю книгу видавало Радіо Свобода в той час, коли ви були за ґратами. Зараз про неї можна згадувати, як про книгу короткого листа Шевченківської премії. До речі, хто був ініціатором того, аби подати цю книгу на здобуття Шевченківської премії?
Платформа «Ізоляція», власне, територію якою і забрали бойовики. Тобто до 14-го року, як відомо, на тій території був такий потужний артфонд.
Я нагадаю, що коли ця книга вийшла, лише ми роздавали її і в університетах, і на Донеччині, на Луганщині, людям небайдужим. І, звичайно, вручали її і президентам, і депутатам Європарламенту, і конгресменам. Міністерство інформаційної політики на той час видало її, перевидало її англійською мовою, роздавали. Я пам'ятаю, як мені з Туреччини писали з українського посольства в Туреччині, питали, чи немає можливості видати турецькою, тому що журналісти турецькі взяли в посольстві це українською мовою і просили, чи можна було б це видати турецькою. Наскільки ця книга допомагала вам там, тому що я розумію, що виживати допомагала не написана книга, тому що ви хотіли написати те, що відбувається прямо там. Наскільки допомагала чи заважала оця книга? Тобто вони вам показували її там, ах ти?
Так, вона створила певні проблеми для мене, тому що я, звичайно, не знав про її існування. Коли вона вийшла, я сидів в ізоляції, я не знав, що вона вийшла. До мене приїхали оці опери контррозвідки МГБ, вивезли мене до контори на Шевченка 26. Якщо приїжджають оперативні співробітники, так звані, це не дуже добре. Зазвичай вони приїжджають, щоб катувати або бити людей.
Ви вже багато роздали автографів, а який був першим?
Ви не повірите, але перший автограф у житті я дав саме цьому так званому співробітнику МГБ контррозвідки. Це був місцевий його позивний код, назвався він Іван, не знаю, чи справжнє ім'я, чи ні. Мене привезли вже з підвалу до квартири, яку я знімав у Донецьку. Вони почали такий собі обшук, ніби як. І там серед речей була моя книжка «Андерхільські відьми». В мене є ще така збірка, там поема велика у віршах і декілька п'єс і прози. І вони все це, я ж не бачив, я сидів з мішком на голові, такий обшик, так, без свідків взагалі, без нікого, з мішком. А потім мене повернули до підвалу, і вже наступного дня, коли мене підняли з підвалу на черговий допит, я дивлюсь, що лежить моя книжка. Він її відкриває, каже, так, напиши. І, змусив, не змусив, як я не знаю, як це назвати, бо він мені просто дав цю ручку і каже, напиши кату от агента ГУР. По-моєму, він сказав, чи Стас, чи Асєєв я написав, але він сказав, напиши це справа наліво. Оце така маячня, яка, але формально, якщо казати, то перший автограф у житті я дав от такій людині, яка просто.
Але ж він і книжку поцупив.
Не тільки книжку, він поцупив ще й мій рюкзак, за яким мене власне і спіймали, так би мовити. Тобто, я цю історію вже багато разів розказував, що так. В тому числі я потрапив до цих підвалів з необачністю, бо засвітився на одному з репортажів на російській телекамері зі своїм рюкзаком. Але оскільки вони мене шукали півтора роки, і коли нарешті знайшли, він сказав, що я цей рюкзак я не здав там ні у вічдокі, нікуди, я заберу його, не знаю, забрав чи ні, я заберу його собі додому, бо шукали півтора роки тебе. Такі сентиментальні люди.
Це був Станіслав Асєєв, лауреат Шевченківської премії 2021 року в номінації «Журналістика і публіцистика» за книжку «В ізоляції». Коли адміністрація президента США Джо Байдена оголосила олігарха Ігоря Коломойського персоною нон-грата, офіційно заборонивши йому в'їзд до США через звинувачення у корупції, рішення загалом підтримали люди, які наполягають на економічних та політичних реформах в Україні, на необхідності боротьби з корупцією. Коментарі експертів та посадовців в Україні та США зібрав Остап Яриш.
В офісі Володимира Зеленського на новини про санкції США щодо Ігоря Коломойського відреагували позитивно. Там заявили, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи.
Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху. Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому конкурентному середовищі. А великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення.
Британський економіст Тімоті Еш каже, таким чином Сполучені Штати продемонстрували підтримку в боротьбі з корупцією.
Я думаю, Офіс Президента шукав підтримки в адміністрації США. Вони хотіли отримати чіткий сигнал, що адміністрація США підтримує дії Зеленського щодо протидії різним олігархам. Тож санкції – це чіткий, дуже чіткий сигнал в підтримку дій Зеленського.
Санкції Держдепу забороняють Ігорю Коломойському та його родині в'їзд до Сполучених Штатів. Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук каже, таке рішення має радше символічний, аніж юридичний характер. Але це не применшує його важливості.
І воно має бути сигналом про те, що подібна поведінка, як Коломойського, вона не є припустимою. Що Сполучені Штати не будуть толерувати корупцію в Україні так точно, тому що вважають Україну стратегічним партнером.
Тімоті Еш та Олексій Гончарук погоджуються. Санкції Держдепу – це сигнал для всіх олігархів в Україні.
Я думаю, їм слід хвилюватися щодо можливих санкцій Державного департаменту.
Люди з бізнесу, крупний бізнес, вони повинні для себе усвідомити, що є одне просте правило. Якщо ти втручаєшся в діяльність держави, якщо ти намагаєшся підірвати державні інституції, якщо ти намагаєшся платити хабарі, якщо ти системно намагаєшся впливати на уряд, Офіс Президента, депутатів, парламент, рано чи пізно матимеш подібні такі ж самі наслідки.
Сам Ігор Коломойський поки ніяк не відреагував на запровадження проти нього санкцій.
В Україні спалах коронавірусу у західних областях. Лікарні переповнені. Найбільше хворих в Івано-Франківську. Мер міста напередодні попросив обласної влади додаткові місця, оскільки місцеві лікарні з прийомом пацієнтів уже не справляються. Збільшилася і кількість смертей від COVID-19. Не краща ситуація і в Чернівецькій області. Медики кажуть, що вже виснажені. Репортаж «Радіо Свобода».
Чернівці, обласна лікарня. Саме тут рік тому був зареєстрований перший випадок коронавірусної інфекції в Україні. Лікарка Ольга Кобевко разом із завідувачем реанімації Костянтином Дроником одягають захисні костюми і йдуть до пацієнтів, яким важко дихати.
Я бачу, вам треба заспокоїти.
Напевно, це найгірше, що взагалі, що бачила це. Коли люди задихаються, ти не можеш нічим допомогти.
Обладнання у Чернівецькій лікарні сучасним назвати важко. Багатьом пацієнтам кисень тут подають за допомогою пластикових пляшок. А донедавна в установі взагалі не було централізованої системи подачі кисню.
Напевно, найкращий момент за рік, якого ми позбулися, що ми вже не бігаємо з кисневими подушками. Ми колись їх заправляли в цій точці. І тому, що це була єдина вільна точка подачі кисню, і та тої подушки вистачало там на 10-15 хвилин людині. Ми користуємося з ними вже від того часу, як збільшили нам точки, дотації у різних палатах.
Лікарі скаржаться, що зараз вони зіткнулися з третьою хвилею пандемії в Україні. Західна частина країни знову опинилася в червоній зоні. Палати та морги переповнені.
Кожний день, отакий от важкий день, мається на увазі, коли багато пацієнтів або коли важкі пацієнти, ну просто вириваєш моток тебе, от і все. А це, напевно, протягом року вийшло так, що вже, напевно, вже нема що зсередини виривати. Все. Я не знаю, як пояснити, чесно, не знаю.
За рік боротьби з пандемією лікарі виснажені, каже Ольга Кобевко. Та й умови праці залишають бажати кращого.
Ну, ми зранені. Ми медики, ми зранені. За цю пандемію ми реально зранені. І фізично, і морально просто. Тому що, якщо дивитися навіть на колег за кордоном, були створені умови не тільки ті, які можливо працювати в них, да? А і поза робочі моменти вони були створені для цих медиків так, щоб не втратити їх цих самих же медиків, як людей. А у нас це була така передова, і ми як штрафбати колись, знаєш, що вони йдуть на переду і байдуже, що з ними буде. Так само і з нами поступали.
Пацієнтів з коронавірусом, яким потрібна допомога, з кожним днем все більше. Інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні раніше було збільшене з 60 до 94 ліжок, але тепер в ньому 110 пацієнтів. І потреби, говорять медики, ростуть.
Ви бачили ці там, хто не витримував, бачили? Ви ж хочете з нами залишатися?
Цей тиждень був по-справжньому шевченковий. 9 березня у 2007 річницю від дня народження українського кобзаря в італійській Флоренції відкрили йому пам'ятник. На Апенінах це перша офіційна скульптура видатному українському класику, а в світі – ювілейна, сота. Подробиці розпитаю мою колегу, кореспондентку Радіо Свобода в Італії Наталку Кутрик. Наталю, що це за пам'ятник? Змалюйте його нашим слухачам, прошу, щоб вони змогли собі його просто уявити.
Це доволі оригінальний і великий за розмірами пам'ятник бронзовий монумент. Він завишки 2.5 метри і завширшки 1.75 метра. Зображений Шевченко не такий, як його завжди звикли бачити у вже зрілому віці, а це молодий Шевченко сидить, тримає аркуші в руці, перечитує свої твори, певно. І тому цей образ такий молодого Шевченка і був задуманий скульптором, відомим художником Олегом Пінчуком. Молодий Шевченко, європейський гуманіст, і от саме він присутній у столиці європейського світового навіть відродження. Пам'ятник розташований неподалік від кафедрального собору Санта Марія Дель Фьоре, це центральна частина, дуже відома туристична частина міста, а саме у дворі історичної бібліотеки Облате. До бібліотеки приходять багато іноземних туристів, іноземних читачів, так що можна сказати, що тепер про Тараса Шевченка знатимуть більше не лише у Флоренції, в Італії, а також і у світі. Цей монумент став дарунком Флоренції від міста побратима Києва. Бо історія його встановлення ще йде від 1968 року, коли Київ і Флоренція підписали акт про побратимство. Ще тодішні мери двох міст говорили про таку ідею. Потім з часом ця тема зійшла на нівець, і вже в часи незалежності України в 2000 році тема пам'ятника була внесена в програму української культурної співпраці. І потім знову вона відійшла на задній план, і лише буквально вже 2016 року почалася активна робота. На церемонії підписання акту дарування цього монументу від Києва місту Флоренції виступали мери двох міст Даріо Нарделла від Флоренції і Віталій Кличко від Києва. І от київський мер, власне, наголосив, що попри пандемію та великі труднощі, взагалі сумні часи, що переживаємо, ми сьогодні зробили вкрай важливий крок для українсько-італійського культурного обміну, щоб розуміння між нашими країнами було кращим і змістовнішим. І це дійсно усі учасники цієї події, які прислужилися для того, щоб пам'ятник таки був у Флоренції, дуже багато на цьому наголошували. І наскільки це важлива історична подія, тому що, власне, таких саме подій в Італії на культурному рівні відбувається не так вже й багато.
В МЗС України заявили, що Тарас Шевченко є офіційно світовим рекордсменом за кількістю встановлених пам'ятників у цілому світі, так? А на що звертали увагу у Флоренції?
У Флоренції говорили перш за все про те, що цей монумент Шевченкові став жестом відповіді на відкриття пам'ятника італійському класику Данте Алігєрі у Києві на Володимирській гірці. Це було у 2015 році. І от розповідаючи про історію місця для розташування монументу у Флоренції, Даріо Нарделла, мер Флоренції, сказав, що уявіть собі, понад 700 років тут, у цьому саду, біля бібліотеки ходив Данте. І віднині ми відчуваємо поєднання духу Шевченка і Данте Алігєрі. Цих двох символів, двох пророків наших культур. І пообіцяв, що надалі будуть з Києвом співпрацювати у таких реалізації подібних проєктів. Слід наголосити, що от люди, які брали активну участь в організації цієї події, розповідаючи про історію встановлення пам'ятника, говорили, що було дуже нелегко знайти саме локацію для цього пам'ятника, тому що відомо, Флоренція є місто-музей. Його спадщина культурна Флоренції належить до ЮНЕСКО, і тому дуже важко було знайти таку і центральну, водночас і важливу містину для розташування пам'ятника. І тут, власне кажуть, зіграв велику роль Віталій Кличко, а саме його авторитет і його харизма, що сприяло проведенню переговорів між міськими владами Флоренції і Києва. Також іще на урочистих заходах виступила відома славістка в Італії, перекладачка Джованна Броджі. Ця науковиця вже понад 10 років досліджує творчість Шевченка. Вона уклала антологію його поезій, італійською мовою переклала. І от, власне, вона присутнім розказувала про співзвучні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Данте Алігьєрі, а також італійського поета-романтика Джакомо Леопарді. І вона іще, окрім цього, сказала, що дуже важливо, що після цього пам'ятника були наступні кроки у розвитку культурних відносин між двома країнами, а саме розвиток лінгвістичних студій, щоб, наприклад, відкривалися кафедри вивчення саме італійської мови при українських університетах і також нові кафедри, нові центри дослідження україністики в Італії. Це дуже важливе також питання на рівні науковому, яке вже довгими роками науковці пробивають, але воно наразі і не дуже просунулося.
Наталю, а як довго тривала робота над цим пам'ятником? Адже останній рік, власне, це рік пандемії, і умови були зовсім непростими.
Останні, принаймні, майже 5 років йшла робота доволі активна, тому що над цим працювала велика група людей. Це були, перш за все, парламентарі українські із групи співпраці між Україною та Італією. Також українські дипломати в Італії. І великий внесок зробила українська громада міста Флоренції, тому що і переговори, які проводилися з міською радою, слід було контролювати постійно експертизи, які проводила місцева комісія у Флоренції для встановлення цього пам'ятника. Тобто вони повинні були на різних рівнях оцінити, наскільки він відповідав їхнім вимогам. А італійська бюрократія дуже довга, дуже тривала, і тому роками проводилася така робота завдяки, власне, міцній співпраці всіх цих людей, кількох команд це вдалося зробити. Звичайно, вони для відкриття готували значно інший сценарій, були підготовлені культурні заходи також, зокрема і концерт, але кажуть, що оскільки Флоренція зараз у момент пандемії, там були дуже суворі обмеження, і на превеликий жаль, це не сталося так, як хотілося, але принаймні ту трансляцію через Фейсбук, яку організувало посольство України в Італії, її відстежували багато користувачів мережі. І ще хочу додати, що зворушливо було спілкуватися з тими людьми, які працювали над організацією заходу. Вони дуже розчулені цією подією і так дуже емоційно розповідали, яка це для них все-таки визначна подія, як це для них важливо, що тепер от вони, живучи там у Флоренції, я кажу про місцевих українців, живучи у Флоренції, матимуть своє таке українське місце, куди приходити, як вони казали мені в розмові, ми зможемо приходити до Тараса і говорити з ним на чужині. І це як символ для них буде нової сили, там перебуваючи в іншій країні. Самі вони розповідають, що проект дуже важко просувався, і їм не вірилося, що це насправді стане реальністю.
Наталю, наскільки мені відомо, це не перший пам'ятник Шевченкові. Один з них в Римі біля собору у ГКЦ Святої Софії, другий в південному місті Казерті. Але чому вважається це першою офіційною скульптурою Шевченкові на Апенінах? Як це зрозуміти?
Тому що з часів незалежності України це перший пам'ятник, який встановлений завдяки міждержавним зусиллям України та Італії. І відповідно відбулося офіційне відкриття на такому високому рівні. Так, в Італії це вже насправді буде третій, тому що перший пам'ятник встановлений у Римі в 1973 році. Він був встановлений завдяки зусиллям митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. То пам'ятник також дуже оригінальний серед усіх пам'ятників Шевченка, тому що він там зображений молодий патрицій, який звертається до присутніх. Так, італійський скульптор Уго Мацеї його хотів зобразити, і це один також перший пам'ятник Шевченка у Римі. І другий відкрився у 2017 році, невеликий бюст Тараса Шевченка у місті Казерта. Там дуже активна і дуже велика численна українська громада, і вони його відкривали за кошти приватних місцевих підприємців. І тому так вважається, що ці два пам'ятники з тих часів, і ось маємо третій монумент Тараса Шевченка в Італії. На жаль, в Італії не так багато історичних монументів або пам'ятників, пов'язаних з Україною. І Звичайно, це подія історичного значення. На цьому всі наголошують. Відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку у Флоренції, в колисці італійського відродження, у місті музеї, яке постійно відвідує дуже велика кількість іноземних гостей. І сподіваються тут усі, що коли вже завершиться пандемія, знову повернеться можливість їздити і мандрувати новими містами і побачити цей шматочок України у Флоренції. І, звичайно, можливо, хто буде у Флоренції, відвідає там і бібліотеку, потрапить у той сад, де сидить задумливий молодий гуманіст український Тарас Шевченко, згодом дізнається про його постать і буде бажання відвідати Україну, також його батьківщину.
Додам, що за офіційними даними, в Італії проживає близько 250 тисяч громадян України. У Флоренції, згідно з останньою демографічною статистикою міста, їх налічують понад 1000. А після розмови з Наталкою Кудрик процитую одну з поезій Кобзаря, яка досі, як і більшість із його доробку, дуже актуальна. Хоча лежачого й не б'ють, то і полежать не дають ледачому. Тебе ж, о суко, і ми самі, і наші внуки, і миром люди проклянуть. Не проклянуть, а тільки плюнуть на тих отдоєних щенят, що ти щенила. Муко, муко, о скорб моя, моя печаль, чи ти минеш коли, чи псами, царі з міністрами, рабами тебе, о люту, зацькують. Не зацькують, а люди тихо, без всякого лихого лиха, царя до ката поведуть. Ну, а вже зовсім наостанок процитую рядки Лесі Українки про Тараса Шевченка. Було колись в одній країні сумний поет, в сумній хатині рядами думи шикував. Вони й рівнялись, мов піхота, аж тут співця взяла охота, і він їм крила подавав. І нехай це буде поетична нота, на якій я поставлю крапку. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили свій час зі мною і з поезією. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи собі.